ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო შვიდობის თვითფასო მსმენელებო, საღამო 6 საათზე რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. დღეს ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა, მას დაუთმობ მე ეთერს.
გამარჯობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თავდაცვის ახალ სტრატეგიას წარმოადგენს. სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმების გამო მოსკოვი იტოვებს უფლებას გავიდეს შეერთებულ შტატებთან ბირთვული ხელშეკრულებიდან. თბილისში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თავდაცვის ახალ სტრატეგიას წარმოადგენს. ახალი სტრატეგია შეამცირებს შემთხვევებს, როდესაც ამერიკა ატომური იარაღის გამოყენებას დაუშვებს. ამ სტრატეგიით ამერიკა გამორიცხავს ატომური იარაღით პასუხს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ბიოლოგიური, ქიმიური და ჩვეულებრივი შეიარაღებით თავდასხმის შემთხვევაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმების გამო მოსკოვი იტოვებს უფლებას გავიდეს შეერთებულ შტატებთან ბირთვული ხელშეკრულებიდან, რომელსაც რამდენიმე დღეში უნდა მოაწერონ მხარეებმა ხელი. სტრატეგიული შეერაღების შემცირების შესახებ ხელშეკრულებას 8 აპრილს უნდა მოეწეროს ხელი პრაღაში. ამ ხელშეკრულების თანახმად რუსეთმა და ამერიკამ მათი სტრატეგიული ბირთვული ქობინების რაოდენობა თითოეულმა 1500-მდე უნდა შეამციროს. გაერომ დღეს გამოაცხადა, რომ ორი დღით დახურავს ოფისს პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში, მას მერე რაც ორ შაბათს აქ თავდასხმა განხორციელდა შეერთებული შტატების საკონსულოზე. სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 4 თავდამსხმელი, როცა მძიმედ შეერაღებული პირები შეეცადნენ საკონსულოს შენობაში შეეღწიათ. როგორც იტყობინებიან, პაკისტანელმა თალიბებმა იკისრეს იერიშისთვის პასუხისმგებლობა. ორ შაბათს შეერთებულმა შტატებმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა თავდასხმის გამო. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩრდილოეთ პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ თავდასხმას 40-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სამხრეთ ავღანეთში ნატოს მიერ სახლზე განხორციელებულ თავდასხმას 4 სამოქალაქო პირი და 4 სავარაუდო მეამბოხე ემსხვერპლა. ნატოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორ შაბათს მეამბოხეებმა ნატოსა და ავღანეთის უშიშროების ძალებს ესროლეს შენობიდან, რომელიც პროვინცია ჰელმანდის ოლქ ნაჰრისარატში მდებარეობს. ამიერის მოხვა საჰაერო დარტყმა. ადგილზე სამოქალაქო პირთა არსებობა აღმოჩნდა მას მერე, რაც შენობაში ქვეითი ჯარი შევიდა. ნატომ და ავღანეთის ხელისუფლებამ საჰაერო იერიშის თაობაზე გამოძიება დაიწყეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარმა სტეფან ფულემ დღეს მოუწოდა თურქეთს დააჩქაროს სომხეთთან შერიგების პროცესი, რომელიც ჩიხშია მოქცეული. დღეს ერევანში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ფულემ თქვა, რომ მეზობლებს შორის კარგი ურთიერთობები ძალზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც ევროკავშირის წევრობა სურს. მისი თქმით, ევროკავშირი შეეცდება მხარეებს ჩიხიდან გამოსვლაში დაეხმაროს. სომხეთმა და თურქეთმა ოქტომბერში ხელი მოაწერეს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებისა და საზღვრების გახსნის თაობაზე შეთანხმებას. ორ ქვეყანას 10 წლეულების განმავლობაში მტრული ურთიერთობა აქვს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვა-ჟლეტაში იღებს დასაბამს. დაბრკოლებულია პარლამენტების მიერ შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს შეთანხმების პირობების შეცვლის მცდელობაში. ერაყის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, ბაღდადში მომხდარი კოორდინირებული აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე შენობა დაინგრა. გენერალ-მაიორ ღასიმ ალ-მუსავის თქმით, აფეთქებებმა სამ რაიონში დაანგრია შენობები. ათობით ადამიანი დაშავდა, რამდენიმე ნანგრევებშია მოყოლილი. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შესაძლოა ძალადობის ესკალაცია, ვინაიდან გაიზარდა დაძაბულობა, მას მერე რაც 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნებმა ვერ გამოავლინა აშკარა გამარჯვებული. თბილისში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად დღეს საბჭოს პირველი სხდომა გამართეს. შეხვედრისას დემოკრატიული რეფორმების და სასამართლო და თავდაცვის სისტემებში მიმდინარე პროცესები განიხილებოდა. დღესვე ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს შეხვდა. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საუბარი იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პერსპექტივაზე.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფას მსმენელებო. ახლა მე სანამ პირველ სიუჟეტს მოგასმენელებთ, მინდა დღევანდელი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს ნატოს საპარლამენტო საბჭოს პირველივე სხდომას თბილისში.
როდესაც საქართველო გახდება შესაბამისი სტანდარტების დონის ქვეყანა, ჩვენი ყველა ინსტიტუტი აქედან გამომდინარე მხარი დაგვიჭირონ ნატოში საბოლოოდ გაზევრიანებისას.
დღესვე ვისაუბრებთ ვრცლად არჩევნების გარშემო, რამდენად უთავსდება ოპოზიციური ძალების გეგმები, ეგრეთ წოდებული დიდი შეთანხმების იდეა. ამას ეძღვნება შემდგომი სიუჟეტი.
მაქსიმურ კვირაში ეს პროცესი ან დამთავრდებაში გამარჯვების ფორმულის გამარჯვებით ან ფაზისთავად.
საარჩევნო ციებსხელება ასევე რეგიონებში, რასი უწყებიან ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან.
მარკეტინგ პროგრესი დაგზელებენ არასებულ ვინების სიაში შეტანას. მეტი დაღვევა ახლა რა უნდა იყოს რა.
დიბასონს მენლებო რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ ასევე რეპორტაჟ შიდა ქართლიდან. შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვას, საქართველოს გაზეთებს გადავავლებთ თვალს, ასევე რუსეთის პრესას. პროგრამის მიწურულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ახალ ამბებში ნახსენები შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ახალ პროგრამას ვირთული შეარაღების სფეროში. გადაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება დღეს. შუატლანტიკური ალიანსისა და საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის საბჭო საქართველოში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირველ ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ამაზე ახალ ამბებშიც ვთქვით. ქართული მხარე მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სპეციალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან ურთიერთობისთვის შეიქმნა. მათი შეფასებით, ეს ნატო საქართველოს ურთიერთობებში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. დღესვე აფასებდნენ ნატოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა კომისიის გაუქმების შესახებაც. ნინო თარხნიშვილი.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესები, მოახლობული არჩევნები, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და საქართველოს საპარლამენტაშორისო თანამშრომლობის საბჭოს წევრები თბილისში ვიზიტისას დაინტერესდნენ. თუმცა მათ აქვე მოუწიათ საუბარი უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა კომისიის გაუქმების შესახებ. საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ჰენდრიკ ჟან ორმელი აღნიშნავს, რომ იანუკოვიჩი უკრაინელი ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტია და ნებისმიერი არჩევანი მათი გადასაწყვეტია.
ჩვენ ყველა ქვეყნის გადაწყვეტილებას ცალ-ცალკე განვიხილავთ. უკრაინელი ხალხის გადაწყვეტილება ნატო საქართველოს ურთიერთობასა და სამომავლო წევრობაზე არანაირად არ აისახება.
გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობის კანცელარიაში 6 აპრილს დილიდან დაიწყო. მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სპეციალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან ურთიერთობისათვის შეიქმნა.
დეპუტატებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეიდან ექნება საშუალება და აქ საშუალება უკეთ გაეცნონ საქართველოს მიმდინარე სიტუაციას, დემოკრატიულ რეფორმებს, რეფორმებს იურიდიულ სფეროში, ყველა იმ საკითხს, რითაც ჩვენ უნდა დავახლოვდეთ ნატოსთან. საუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოში პოლიტიკურ ძალიან დიდ სპექტს აქვს, ძალიან მკაფიო ნება და სურვილი, რომ საქართველო გახდეს ჩრდილოატლანტიკური თანამეგობრობის წევრი.
ნატო საქართველოს საპარლამენტო საბჭო სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა. პირველი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები მიმართულია იქითკენ, რომ განვიხილოთ ყველა ის ასპექტი, რაც ალიანსში საქართველოს გასაწევრიანებლად არის საჭირო. ამბობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ჰენდრიკ ჟან ორმელი.
ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც შეგვარჩიეს ნატოს წევრი ქვეყნების ხალხებმა, რათა ვესაუბროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე აქტიურად მუშაობენ. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერი შეხვედრები ჰქონდა ქართულ მხარესთან.
მსგავსი ფორმატის შეხვედრები კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დასავლელ პარტნიორებს ის რეალური სურათი დაანახოს, რაც დღესდღეობით საქართველოშია შექმნილი, ამბობს მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ლალიაშვილი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანთა უფლებების დარღვევის საკითხები და დემოკრატიული რეფორმები განიხილეს ნატოს საპარლამენტო კომისიის დელეგაციის წევრებმა სახელმწიფო მინისტრთან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრისას. ჩვენ გვჭირდება ნატოს დელეგაციის წევრების მხარდაჭერა, ნატო საქართველოს ურთიერთობები წინ მიდის და ამის ერთ-ერთი დასტური საპარლამენტო საბჭოს შექმნაცაა, აღნიშნავს გიორგი ბარამიძე.
გვჭირდება მათი მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველოს შეძლოს ყველა რეფორმის წარმატებით განხორციელება მოკლევადაში და როდესაც საქართველო გახდება შესაბამისი სტანდარტების დონის ქვეყანა, ჩვენი ყველა ინსტიტუტი აქედან გამომდინარე მხარი დაგვიჭირონ ნატოში საბოლოოდ გაწევრიანებისთვის.
კონფლიქტურ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე მიეწოდა ინფორმაცია პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ დელეგაციის წევრებს. გარდა ამისა, მისივე განცხადებით მან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილოეთ ოსეთის მონაკვეთის კაზაკთა რაზმების მიერ გაკონტროლების შესახებაც ჩააყენა საქმის კურსში. აღნიშნული შესახებ 5 აპრილს იტარდა სიუწყებოდა.
დეტალურად მოხსენე თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში და რეალურად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მათ გაიგოთ იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც არის და ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი არასდროს არანაირ ვალდებულებას რომელიც აიღებს. მე მოახსენე დელეგაცია მათთან დაკავშირებით, რომ დღეს სასაზღვრო ჯარებს, ფსბ-საზღვრო ჯარებს, რომელიც განლაგებული არის აფხაზეთში და აემატა კაზაკთა შენაერთები, რომელიც ერთობლივად იმოქმედებოდა.
აქვე შეეხო პაატა დავითაია უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ნატოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების საკითხს. მისი თქმით, აღნიშნული ფაქტის შედეგად საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები საქართველოს მხარდაჭერას გააძლიერებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძელდება საღამოს თავისუფლება არჩევნების თემით. 6 აპრილს ეროვნულმა საბჭომ დედაქალაქის მასშტაბით კარდაკარ ჩამოვლის პრინციპით სოციოლოგიური გამოკითხვის სამდღიანი პროცესი წარმოიწყო. 15,000 ამომრჩევლის გამოკითხვის შედეგად უნდა გამოვლინდეს არჩევნებში მონაწილე რეიტინგული ოპოზიციური პარტიები, დედაქალაქის მერობის კანდიდატი და საარჩევნო ოლქების მიხედვით მაჟორიტარი კანდიდატების ვინაობა. აქედან ბოლო ორი სწორედ ის საკითხებია, რომელთა გარშემოც შეთანხმების მიღწევას არა სოციოლოგიური გამოკითხვის, არამედ მოლაპარაკების გზით ცდილობს სოზარ სუბარი, გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის თანა თავმჯდომარე. რას ნიშნავს ეროვნული საბჭოს მხრიდან საკუთარი გეგმის მიხედვით მოქმედება? არის თუ არა ეს უარი სუბარის მიერ შეთავაზებულ შეთანხმებაზე და რა ელის ოპოზიციის დიდი შეთანხმების იდეას? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
6 აპრილს წამოწყებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ დედაქალაქის მერობის კანდიდატი მხოლოდ ორ კაციანი სიიდან უნდა გამოავლინოს: არჩევანი კონსერვატორების ლიდერს ზვია ძიძიგურსა და ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს შორის უნდა გაკეთდეს. ეროვნულ საბჭოში აცხადებენ, რომ ხალხის აზრის გათვალისწინება მათთვის პრიორიტეტულ მიზანს წარმოადგენს და ამიტომ ისინი მხარს მხოლოდ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილ კანდიდატს დაუჭერენ. ერთი შეხედვითაც ნათელია, რომ ეროვნული საბჭო ამ ეტაპზე თეორიულადაც კი არ განიხილავს ალიანსის მიერ მოყენებული კანდიდატურის ირაკლი ალასანიას მხარდაჭერას და ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსერვატორმა კახა კუკავამაც დაადასტურა.
ალასანიას მხარდაჭერა უპირობოდ გამორიცხული არის, იმიტომ რომ მაშინ გაუგებარია, რატო არ უნდა დაუჭიროთ ხარი უპირობოდ ძიძიგურს ან დავითაშვილს ან გოგიტოფაძეს ან გიაჭარტურიას ან რა ვიცი რომელიმე სხვა კანდიდატს. კანდიდატმა უნდა დააკიცოს რაიმე კრიტერიუმის თავისი უპირატესობა. სოციოლოგიური გამოკითხვა არის ზუსტად ის კრიტერიუმი, რომლითაც კანდიდატები დაამტკიცებენ თავისი უპირატესობა სხვა კანდიდატების შესახებ და ასე ვთქვათ, უპირობოდ და უალტერნატივოდ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლებელია.
დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ალასანიას უპირობო აღიარება ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს წარმოადგენს იმ მოლაპარაკებების ფარგლებში, რომელსაც ბოლო დღეებში გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი მართავს და როგორც 6 აპრილს სუბარმა თავად დაუდასტურა რადიო თავისუფლებას, ეს საკითხი არ ექვემდებარება გადახედვას. პოზიცია უცვლელია ალიანსის სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორისაც, ყველას ვისაც მონაწილეობა სურს ოპოზიციის დიდ შეთანხმებაში მერობის ერთიან კანდიდატად ირაკლი ალასანიას აღიარება მოუწევს. სოზარ სუბარს არ გაკვირვებია და არც საბოლოო უარად ჩაუთვლია ის ფაქტი, რომ ეროვნულმა საბჭომ სოციოლოგიური გამოკითხვის პროცესი წამოიწყო, რადგანაც ეს გეგმა მან საბჭოს წევრებთან 3 აპრილს გამართულ შეხვედრაზეც განიხილა.
ეს არანაირად არ შლის პროცესს პირიქით, ისინი ჩაატარებენ გამოკითხვას ან მოქმედებენ თავისი გეგმის მიხედვით, ისევე როგორც ჩვენ პარალელურად ვაწარმოებთ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას, მაგრამ შეთანხმება შესაძლებელია რაუჩი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრეც კი, თუმცა ცხადია, რომ ამამდენი გაწევა არ ღირს და გაცილებით ადრე უნდა მოხდეს. ანუ რამდენიმე დღეში, ну, თქვა ერთ მაქსიმუმ ორ კვირაში ეს პროცესი ან დამთავრდებაში გამარჯვების ფორმულის გამარჯვებით ან ფაქტიცალურად.
სოზარ სუბარი იმეც გამოთქვამს, რომ შეთანხმება მაინც შედგება. შესაძლოა ალიანსთან საერთო ენის გამონახვას არც ეროვნულ საბჭოში გამორიცხავენ, თუმცა როგორ მოხდება საერთო ენის გამონახვა ალასანიას აღიარების გარეშე, ამ შეკითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ არსებობს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისგან განსხვავებით შეთანხმებისთვის მზადყოფნას გამოხატავს მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომლის წარმომადგენლებსაც სოზარ სუბარი ასევე 3 აპრილს შეხვდა. ალასანიას უპირობო აღიარებას არც მრეწველები აპირებენ. მით უმეტეს, რომ გოგი თოფაძის სახით მერის პოსტისთვის მათ თავიანთი კანდიდატურა ჰყავთ. მრეწველების სურვილია, რომ ერთიანი კანდიდატი პარტიების საერთო შეთანხმების გზით გამოვლინდეს. გარდა ამისა, შეთანხმება უნდა შედგეს კიდევ ორ ძირითად საკითხზე, რაც უკავშირდება თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. სწორედ შეთანხმების სურვილით თქვა უარი სოზარ სუბარმა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. ერთი სიტყვით, სოზარ სუბარი მოლაპარაკებების პროცესს განაგზობს და ოპოზიციის დიდი შეთანხმებისთვის მის მხარდამხარ დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ებრძვის. 6 აპრილს ისინი ნინო ბურჯანაძესაც შეხვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო მაისის არჩევნებში არ მონაწილეობს. სოზარ სუბარი კმაყოფილი დარჩა ბურჯანაძის დაპირებით, რომ ის მხარს დაუჭერს ოპოზიციური პარტიების შეთანხმებით მიღწეულ გადაწყვეტილებებს. საკუთარი როლის განსასაზღვრად სწორედ დიდი შეთანხმების შედეგებს ელოდება თავად ლევან გაჩეჩილაძეც. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველ მოსვენებლებო, გრძელდება საღამოს თავისუფლება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თავდაცვის ახალ სტრატეგიას წარმოადგენს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმების გამო მოსკოვი იტოვებს უფლებას გავიდეს შეერთებულ შტატებთან ბირთვული ხელშეკრულებიდან. სამხრეთ ავღანეთში ნატოს მიერ სახლზე განხორციელებულ თავდასხმას 4 სამოქალაქო პირი და 4 სავარაუდო მეამბო ხელმძღვებლა. ერაყის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, ბაღდადში მომხდარი კოორდინირებული აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე შენობა დაინგრა. ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარმა სტეფან ფულემ დღეს მოუწოდა თურქეთს დააჩქაროს სომხეთთან შერიგების პროცესი, რომელიც ჩიხშია მოქცეული. თვითკვლელი ტერორისტი ქალი, რომელმაც 29 მარტს მოსკოვის მეტროს სადგურ ლუბიანკაში აიფეთქა თავი, დაღესტნის მკვიდრი 28 წლის მარია შარიპოვა იყო. თბილისში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად დღეს საბჭოს პირველი სხდომა გამართეს. კოლუმბია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხში ჩარევას არაპირებს. მეგაგეცანით ახალი ამბების სულ მოკლედ, გრძელდება საღამოს თავისუფლება რეგიონული მაცნით, რომლის თემა კვლავაც არჩევნებია. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები რეგიონული ვიზიტების ფარგლებში მცხეთა თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებს მცხეთაში, თიანეთში, დუშეთსა და ყაზბეგში შეხვდნენ. არჩევნებამდე საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საქართველოს ყველა რეგიონში სტუმრობას გეგმავენ. ამ დროისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში პარტიების წარმომადგენელთა წარდგენა მიმდინარეობს. რაც შეეხება უშუალოდ წინა საარჩევნო პროცესის მთავარ ღონისძიებებს, მასზე ახლა რეგიონულ მაცნეში, რომლის ავტორი ნონა მჭედლიშვილია, როგორც ყოველთვის მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან.
10 აპრილს ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგის შედეგების ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენის ვადა იწურება. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია, ამ ეტაპზე საარჩევნო სუბიექტები უმთავრესად ამომრჩეველთა სიის გადამოწმებით არიან დაკავებული. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა იუწყება, რომ ქუთაისში მოქმედი პარტიები საარჩევნო სიის მონიტორინგის გარდა საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევასაც შეუდგნენ.
კონსერვატიული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია ამბობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე სიებში არარსებული მისამართები გაორმაგდა.
წინა არჩევნების დროს 50-მდე ბინა აღმოაჩინეთ ქუთაისში, რომელიც არარსებობს და სიებშია შეტანილი თავის ამომრჩეველი. და მაშინაც ვივატოდეთ, ეს და იმის მაგივრად, რომ ეს აღმოეჩინა და ახლა 100-მდე ბინა არის უკვე ასეთი აღმოჩენილი. ეს მარცხეთ პროგრესიის დაგზელებენ არარსებულ ბინებს სიაში შეტანას. მეტი დარღვევა ახლა აღარ უნდა იყოს რა. არ კიდევ უკვე ნათლად ჩანს, რომ ისინი ეზადებიან გაყალბებისთვის.
ქუთაისის საარჩევნო სიებში დარღვევები დააფიქსირეს ქრისტიან-დემოკრატებმაც. გოგი შავგულიცის თქმით, მათ 63 არარსებული მისამართი იპოვეს.
არის გაორებები, როდესაც მაგალითად ამომრჩეველი ერთ უბანზე წასდეს და მეორე უბანზე ხმას. ეს არის შესაძლებელია შემთხვევითობის შედეგი, რომლებიც გვინდა გადავამოწმოთ და მიუთითოთ ამაზე კომისიებს.
პარტიები ამ ეტაპზე არასახელებენ დეპუტატობის კანდიდატების ვინაობას. გოგი წულაიას თქმით, ეროვნული საბჭო კანდიდატებს პრაიმერის შემდეგ დაასახელებს. გოგი შავგულიძის თქმით, ქრისტიან-დემოკრატები მაქსიმალურად გამოიყენებენ დროს, რომელიც მათ კანდიდატების შესარჩევად აქვთ.
წარსადგენი კანდიდატებზე კიდევ ვიფიქროთ, ანუ გვინდა ერთმანეთზე უკეთესები იყვნენ, ვახცენ დაზუსტებას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების არ იქნებიან განაწილებული, როგორ იქნება სიითი თანამდებობა დალაგებული და ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ პიროვნების დასახელებაზე.
გამონაკლის წარმოადგენს დემოკრატიული პარტია, რომელმაც საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ორი თვის წინ დაასახელა. გია თორთლაძის პარტიას კანდიდატები ხუთივე საარჩევნო ოლქში ჰყავს. მან ტრადიცია დაარღვია და უპირატესობა ქალ კანდიდატებს მიანიჭა. ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობა სიას ძირითადად ახალი სახეებით დააკომპლექტებს. მათ შორის ბიზნესმენებიც იქნებიან. ამ ინფორმაციას პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოჩა თევდორაძე არ უარყოფს.
ასე თუ ისე ბიზნესთან დაკავშირებული რამოდენიმე პიროვნება ახლაც იყო და არ არის გამორიცხული, რომ მომდენო საკრებულოშიც იყოს რამოდენიმე პიროვნება, ვისაც შეხება აქვს ბიზნესთან და მაშინ რაღაც ისეც ვერ ხედავ, მაგრამ ამ საკრებულოში იქნება წარმოდგენილი პარტიასთან ახლოს თქვენი ადამიანები, იმიტომ რომ პარტიული არჩევნები ეს თავისთავად ჯერჯერობით შაბათს მიმდინარეობს ამაზე.
თევდორაძის თქმით, ახალ საკრებულოში რამოდენიმე ძველი სახეც იქნება. მართველმა პარტიამ საარჩევნო სამზადისი კარგახნის წინ დაიწყო. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება პროცესში ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურობს. ქუთაის თითქმის ყოველდღე სტუმრობენ მინისტრები და მოსახლეობას ხვდებიან. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის პარტიული ორგანიზაციები ჯერჯერობით შიდა საორგანიზაციო საქმეებით არიან დაკავებულნი, თუმცა მათგან ზოგიერთმა წინასაარჩევნო განცხადებებსაც მოუხშირა. საუბარია ქრისტიან-დემოკრატებზე, რომლებმაც ჟურნალისტებს ამომრჩეველთა სიაში გამოვლენილი უზუსტობების შესახებ დეტალურად მოუთხრეს. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის რუსთაველი აქტივისტები ამბობენ, ამომრჩეველთა სიაში უამრავი შეცდომაა. ალექსანდრე აბაშიძემ, ქრისტიან დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერმა და ქალაქის საკრებულოს წევრმა, კერძოდ განაცხადა.
ჩვენ უკვე აღმოაჩინეთ 120 მკვტარისული, გარდაცვლილი ადამიანი, სახელებით და გვარებით შეგვიძლია მიუთითოთ და რა თქმა უნდა მას მივაკვლით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. კონკრეტულად მისამართებზე არ ცხოვრობს 2581 ადამიანი. უცხოეთში წასული არის დაახლოებით 1300 პიროვნება და იმ ადამიანებს შორის, ამორჩევლებს შორის, რომლებიც ადგილზე ფაქტობრივად ცხოვრობენ, ამ ადამიანებიდან 700 პიროვნება არ არის შეყვანილი საარჩევნო სიაში.
ალექსანდრე აბაშიძის თქმით, ეს დარღვევები ამორჩეველთა სიის დაახლოებით 25%-ის გადამოწმების შედეგად გამოვლინდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სიებში საკმარისზე მეტი შეცდომაა, რომელიც მართველმა პარტიამ შესაძლებელია სათავისოდ გამოიყენოს. თუ რა თქმა უნდა, საარჩევნო ადმინისტრაცია სიებში არსებულ უზუსტობებს არ გამოასწორებს. რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იოსებ შველიძე კი აცხადებს, რომ ქრისტიან-დემოკრატების მიერ სიებთან დაკავშირებით გამოთქმული პრეტენზიები ბევრ შემთხვევაში უსაბუძლოა. და აი რატომ.
არავის საქმე არ არის, მათ შორის ჩვენი მეგობრების ქრისტიან-დემოკრატების, ვინც არ ცხოვრობს. ეს არის წმინდა პირადი საკითხია. მე თუ ვარ საქართველოს მოქალაქე და ვარ რეგისტრირებული ქალაქ რუსთავში, არავის საქმე არ არის, მე რუსთავში ვცხოვრობ, თუ ჩიკაგოში ვცხოვრობ. არავის არ აქვს უფლება აქედან ამომშალოს როგორც ამომჩეველი.
ამბობს სუსოშველიძე. სიების დაზუსტებისთვის ბრძოლაში ქრისტიან დემოკრატები, როგორც ალექსანდრე აბაშიძე ამბობს, ჯერჯერობით მარტონი არიან. მისი თქმით, პარტიებმა სახელმწიფოსგან სიების გადასამოწმებელი ფული კი აიღეს, მაგრამ რუსთავის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, ბევრი არაფერი გაუკეთებიათ. ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის ყოფილი წევრი და ამჟამად კონსერვატიული პარტიის ადგილობრივი ლიდერი. გელაღუნსკიზე კი ამბობს, რომ მათ რამდენიმე საარჩევნო უბანი გადაამოწმეს და დარღვევებიც დააფიქსირეს, რომელთა შესახებ პარტიის ცენტრალურ ოფისს ეცნობა. თუმცა კონსერვატორებს ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი აინტერესებს. საქმე ისაა, რომ ეგრეთ წოდებული პრაიმერი ჯგუფის ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომელშიც კონსერვატორები შედიან, გადაწყვიტეს ქვემო ქართლში არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ კანდიდატებზე პრაიმერისა და სოციოლოგიური გამოკითხვის გარეშე შეჯერდნენ. აი რა ამბობს გელაღუნსკიზე.
ჩემმა პარტიამ, საიდანაც ვიყიდეთ, ართივე უბანზე რუსთავში არის 10 სამაჟორიტარო პარტიაული. მათივე საერთგენი იყო ჩვენი კანდიდატურები. მოკავშირე პარტიები რომლებიც არის, ამბობთ ისინი წარადგენენ და იმის მიხედვით უკვე ჩვენ შევჯერდებით, რომელი კანდიდატის უფრო მეტ ხმას მოიტანს, იმას დავწერთ. რომელიც არ მოიტანს, იმას საარჩევნო სიაში ჩავშოთ.
ცნობისთვის, ახალი კანონით რუსთავის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე იზრდება. შესაბამისად, რიგით რუსთაველებს მაჟორიტარული წესით ასარჩევი ეყოლებათ 10, ხოლო პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი. დავით ჩელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგძობთ ახალციხიდან, სადაც პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო სამზადისი აქტიურ ფაზაში ჯერ არ გადასულა. ამ დროისათვის ახალციხელი პოლიტიკოსებით სიების გადამოწმებით, საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევითა და მოსახლეობასთან შეხვედრებით არიან დაკავებულნი. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი ია ხარაიშვილი ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებოდ არის დარჩენილი.
ჩავატარეთ სოფლის კრებები რამოდენიმე სოფელში, გავიგეთ უშუალოდ რა პრობლემები აქვთ მოსახლეობას, რისი გაკეთება სურთ. სპეციალური ოქმებია შევსებული, რომელიც ეს ოქმები დაიდება საკრებულოს წარმომადგენლებთან, უნდა მიაქციონ საკრებულოებმა ყურადღება სოფლის მოსახლეობას. მცირე დარღვევები იქნება, რა თქმა უნდა, მაგას არ აქვს ორი აზრი რომ რაღაცა, მაგრამ იმხელაო დარღვევები მე მგონი არ უნდა იყოს, რომ რამე ხელში, ნუ
სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართველი პარტიის რესპუბლიკელების, კონსერვატორებისა და ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლები მართავენ. რესპუბლიკელების თავმჯდომარე რეგიონში თამარ გოგოლაძე სიებში არსებულ უზუსტობებზე საუბრობს.
ძალიან ბევრი არის უმისამართო. ანუ წერია სახელი გვარი, წერია რაიონი, მისამართის გარეშე, მისამართის გარეშე. როგორ შეიძლება რომ გადავამოწოთ ეს ადამიანები, რა მისამართზე უნდა გადავამოწოთ? ანუ ალბათ ერთი ვარიანტი რჩება, რომ გამგეობას მიმართოთ და დაგვიდასტუროს ამ ადამიანების არსებობა და ასე შემდეგ. ანუ გრძელი პროცესია, ბუნებრივია რომ ვერ მოესწრება ეს ყველაფერი, მაგრამ რა შემთხვევებით არის ჯერჯერობით აფიქსირებული? ეს არის მაგალითად ერთ სოფელში არის ადამიანი, რომელიც სადაც არავინ არ იცნობს და ამბობენ რომ ასეთ ქალი არ ცხოვრობს ამ სოფელში და არასდროს უცხოვრია. არის ასევე მიცვალებულები, ხმაური თაღოთი არასდროს არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ყველა ამბობს რომ იცი ხმამაღლა თქმა არ მინდა, მორდება ელემენტარულად, ხო? თითქოს ამით დაცვის მექანიზმს იქმნიან.
უმისამართო ამომრჩევლის გარდა კონსერვატორებმა სიებში დიდი ხნის მიცვალებულებიც აღმოაჩინეს. კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე სამცხე ჯავახეთში ოლექსანდროშვილი ამბობს, რომ რეგიონის მასშტაბით მათ წარსადგენი კანდიდატების პოვნა გაუჭირდათ.
თითო რაიონში ორი უბანი იქნა აღებული. დიდი დარღვევები რო იყო ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, ბევრი არის წასულები საზღვარგარეთ, რომლებიც ფაქტიურად ჯერ კიდევ სიაში არიან, წლების განმავლობაში უმეტესობა წასული არავია. ახაც არის ანალოგიური სიტუაცია, როცა წასული არიან საზღვარგარეთ და რიანისებ დარჩენის სიაში. ასევე იყო რამოდენიმე გარდაცული პიროვნება, არის დაახლოებით 60-70% დაკომპლექტებულია. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომელსაც წარმოადგენთ ჩვენი ბლოკი სხვადასხვა საკრებულოებში, თუმცა ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ხალხი მაინც თავს იკავებს რატომღაც.
ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ კანდიდატების შერჩევა მათ უკვე დაასრულეს. შტაბის ხელმძღვანელი გია კაპანაძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციას ახალციხეში სათქმელი ბევრი არაფერი აქვს.
სადება მიდის, შტაბი მუშაობს, შეჩეული ყოფს ჩვენი კანდიდატები, როგორც მაჟორიტარები სოფლებში, ისე ქალაქში, ყვადრით სიებს, მიიღება პარტიის სახელით. ოპოზიციის შეიძლება ჩვენთან არ არის ჯერჯერობით არაფერი მოსული, მაგრამ აღსანიშნები უნდა იყოს.
ნომერ 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აქტიური სამუშაო რეჟიმი რამდენიმე დღეა რაც დაიწყო. კომისიის თავმჯდომარე ინეზა ნარიმანიშვილი აცხადებს, რომ მათ მხოლოდ 10 აპრილიდან შეეძლებათ საარჩევნო სიებზე მუშაობა.
დღეიდან დაიწყება დროებითი კომისიის წევრების შერჩევა და აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ოპოზიციების მხრიდან სიებზე, რომელიც ამთავრდება 10 აპრილს. მოგვივე ჩვენ საარჩევნო გრაფიკი და ვიმუშავებთ შესაბამისად. სიები ოპოზიციურ პარტიებს ხლება აქვთ შემოიარონ 10 აპრილამდე აქვთ ვადა. 10 აპრილის შემდეგ წარადგენენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შემდეგ ჩვენ მოგვიცემთ უშუალოდ მუშაობა სიებთან დაკავშირებით.
მოსახლეობის უმრავლესობა 30 მაისის დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით ბევრი არაფერი შეიცვლება.
ადგილობრივი არჩევნებია, ეს საავადმყოფოა ყოველი ქართველისა და ყოველი მოსახლისა საქართველოს ჩვენც კი ცხოვრობს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია საქართველო, თუმცა აგერ ოკუპანტები ახალგორთან არიან.
არა მგონია რომ რამე შეიცვლოს.
მონაწილეობას მივიღებ.
არა, არ მონაწილეობ არჩევნებში.
უახლოეს დღეებში ახალციხეს თორთლაძე დემოკრატების სახით კიდევ ერთი პარტია შეემატება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც ამჯერადაც მოამზადა ნონამ ჭედლიშვილმა. მე შეგახსენებთ თემას, წინასაარჩევნო პროცესი, მთავარი ღონისძიებები. თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. საქართველოში 18:31. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თავდაცვის ახალ სტრატეგიას წარმოადგენს. ახალი სტრატეგია შეამცირებს შემთხვევებს, როდესაც ამერიკა ატომური იარაღის გამოყენებას დაუშვებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმების გამო მოსკოვი იტოვებს უფლებას გავიდეს შეერთებულ შტატებთან ბირთვული ხელშეკრულებიდან. ნატომ დღეს გამოაცხადა, რომ ორი დღით დახურავს ოფის პაკისტანის ქალაქ პეშავარში, მას მერე რაც ორშაბათს იქ თავდასხმა განხორციელდა შეერთებული შტატების საკონსულოზე. სამხრეთ ავღანეთში ნატოს მიერ სახლზე განხორციელებულ თავდასხმას 4 სამოქალაქო პირი და 4 სავარაუდო მეამბოხე ემსხვერპლა. ერაყის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, ბაღდადში მომხდარი კოორდინირებული აფეთქებების შედეგად სულთოთა 28 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე შენობა დაინგრა. ევროკავშირის გაფართოების საკითხთა კომისარმა სტეფან ფულემ დღეს მოუწოდა თურქეთს დააჩქაროს სომხებთან შერიგების პროცესი, რომელიც ჩიხშია მოქცეული. თვითმკვლელი ტერორისტი ქალი, რომელმაც 29 მარტს მოსკოვის მეტროს სადგურ ლუბიანკაში თავი აიფეთქა, დაღესტნის მკვიდრი 28 წლის მარია შარიპოვა იყო. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია იმყოფება, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად დღეს პირველი სხდომა გამართეს. კოლუმბია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხში ჩარევას არაპირებს. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც განაღმვის საერთაშორისო დღე ჰქვია. ეს დღე საქართველოში მოქმედმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მარჯანიშვილის ქუჩაზე საინფორმაციო ბიულეტენების დარიგებით, ნაღმებისა და გამნაღმავი მოწყობილობების დემონსტრირებით აღნიშნეს. ღონისძიების მსვლელობისას ითქვა, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიები, საქართველო-რუსეთის საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთი, ყოფილი საბჭოთა ბაზები საგარეჯოში და მცხეთაში, ეს იმ ადგილთა არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადამიანების სიცოცხლეს ნაღმები და ომის სხვა ფეთქებადი ნარჩენები უქმნის. ახლა გიმშერ ეხვიაშვილი ისაუბრებს დაწვრილებით იმაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში ნაღმების მოძიებისა და მათი გაუნებელყოფის თვალსაზრისით.
საქართველოში ნაღმებისა და ფეთქებადი ნარჩენების პრობლემამ განსაკუთრებული ინტენსივობით გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან იჩინა თავი. საინფორმაციო საშუალებებში დღემდე ჩნდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ ნაღმის აფეთქებამ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის სიცოცხლე შეიწირა.
აქ საწინააღმდეგო მინა, როგორც ირკვევა, აფეთქდა ეს ბავში, დარჩენილია, მაგრამ მომახა გადაყვავს ზუგდიდში და ნახოთ რა მდგომარეობაში იქნება.
ორივე წევნის მეორე სიზერის საფრთხე ფალანგები ამპუტირებული იყო.
სათესლე პარკის მიდამოში აღინიშნებოდა დაგლეჯილი ჭრილობა.
ასეთ მდგომარეობაში წალენჯიხის რაიონში მცხოვრები 8 წლის მათესალია 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დატოვებულ ნაღმზე აფეთქების შედეგად აღმოჩნდა. კონფლიქტოლოგი ალექსანდრე რუსეცკი აგვისტოს ომთან ერთად ჩამოთვლის სხვა მოვლენებსაც, რომელთა შედეგად საქართველოს ტერიტორია ნაღმებისა და ომის ფეთქებადი ნარჩენების გავრცელების თვალსაზრისით მაღალი რისკის ზონად რჩება.
კიდევ ერთი წყარო, ეს არის უშუალოდ ჰაერიდან ჩვენ ტერიტორიების გადაღვა, იყო გამოყენებული ეწოდეთ PFM ტიპის ნაღმები, ანუ პლასტიკური ნაღმები, ეს ძირითადად მთიან ზონაში თუშეთის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ნაღმების პრობლემატიკა შეგვხვდება სამოქალაქო ომის პროცესში, როდესაც გავსახურდიას მომხრეები მოდიოდნენ ქუთაისკენ, იქ გარკვეული ტერიტორიები იყო დანაღმული. რა თქმა უნდა, ეს არის კონფლიქტური ზონები და კონფლიქტურ ზონებში დღესაც მიმდინარეობს ეს დანაღვა. გარდა ამისა, ეს არის საქართველოს საზღვრები, საქართველოს სომხეთის მიმართულება, საქართველოს აზერბაიჯანის მიმართულება, საქართველოს რუსეთის მიმართულება.
ალექსანდრე რუსეცკის თქმით, ასევე გაუნაღმავია საბჭოთა არმიის ყოფილი ბაზების მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა გასული საუკუნის 90-იან წლებში თავდაცვის მიზნით დანაღმეს. რაც შეეხება თავად ნაღმებს, ომის ფეთქებადი ნარჩენების საკოორდინაციო ცენტრმა განაღმის საერთაშორისო დღეს მარჯანიშვილის ქუჩაზე გამართულ საინფორმაციო კამპანიის ცვლილებისას წარმოადგინა ყველა ძირითადი ტიპის ნაღმი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება.
ტანკსაწინააღმდეგო და ქვეისაწინააღმდეგო ნაღმები. ფუგასური და ეგრეთ წოდებული ლიაგუშკა, აგრეთვე კასეტური ნაღმი, რომლითაც არის დაბინძურებული ეს შიდა ქართლის რეგიონი ძირითადად.
ომის ფეთქებადი ნარჩენების საკოორდინაციო ცენტრის წარმომადგენელი ოლეგ გოჩიაშვილი ამბობს, რომ წარმოდგენილი ნაღმებიდან ყველაზე სახიფათო ეგრეთ წოდებული PFM, ანუ ქვეისაწინააღმდეგო ფუგასური ნაღმია.
ლეპესტოქს ეძახია, ძირითადად ზედაპირულად ინაღმება დედამიწის მიწისპირას. საშიში იმიტომ არის, რომ გარედან რო შეხედავ, უნებელი ნიფტი ჩანს, მაგრამ აი ბავშვებისთვის მითუმეტეს არის ყველაზე საშიში, რომ შე შემთხვევაში შეიძლება ხელში ათამაშო, აიღონ პატარა არის. ნუ შეიძლება დაანტრიოს ტერფის ძვალი, აი ფეხი დაუზიანოს.
დაზიანებულთა და დასახიჭრებულთა რაოდენობა კი მართლაც საგანგაშოა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2000-დან 2005 წლის განმავლობაში მინაზე აფეთქებით 210 ადამიანი დაიღუპა, ერთი ამდენი კი დასახიჭრდა. თუმცა სპეციალისტები შენიშნავენ, რომ ტრაგიკულ შემთხვევათა რიცხვი გაცილებით დიდი იქნებოდა, რომ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა. ბრიტანული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტი საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მუშაობს. პატრიკ ტომსონი, პროგრამის მენეჯერი საქართველოში, ამბობს, რომ ორგანიზაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს. იქნება ეს საგარეჯოსა და მცხეთაში საბჭოთა არმიის ყოფილი ბაზები თუ კონფლიქტის ზონები.
After the conflict in 2008,
2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ ჰალოტრასტი მუშაობდა გორი ცხინვალის დერეფნის მიმართულებით, რომელიც ნაღმებისა და ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან 2009 წლის ბოლომდე გავწმინდეთ. რაც შეეხება აფხაზეთს, იქ 1997 წლიდან ვმუშაობთ და ვიმედოვნებთ, რომ სამუშაოს ერთ წელიწადში დავასრულებთ.
თუმცა სპეციალისტები შენიშნავენ, რომ ჰალოტრასტისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა საკმარისი არაა. კონფლიქტოლოგ ალექსანდრე რუსეცკის თქმით, საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან მიზანმიმართული პოლიტიკის წარმოება.
არის რამოდენიმე ოპერაცია იმისთვის, რომ სხვერპლის შემცირდეს და არც ერთი ოპერაცია არ ტარდება. პირველი, ეს არის საინფორმაციო შეტყობინება მოსახლეობის ამ საშიშროების შესახებ, რაც არ ხდება. მეორე, ეს არის უშუალოდ არსებული ველების და საზონების მარკირება და მესამე უკვე ეს არის ჰუმანიტარული განაღვა. მეოთხე ბლოკი, ეს არის მსხვერპლის დახმარება. არც ერთ აი 4 ბლოკიდან სახელმწიფო პოლიტიკა ნორმალურად არ ტარდება.
დიპლომატიურმოსმენელებო ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც ეძღვნებოდა განაღმის საერთაშორისო დღეს, ის აღინიშნა 4 აპრილს სოფლიოში, საქართველოში დღეს. დასრულდა სიუჟეტი კონფლიქტოლოგ ალექსანდრე რუსეცკის ამ შეფასებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუმცა მოსმენელებო, ახლა გეტყვით, რომ კვირას მომავალ კვირა დღეს თავის დღიურს თუ სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგიკითხავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საქართველოს პრესის მცირე მიმოხილვით.
ქართული პრესა დღესაც, ისევე როგორც გუშინ, დასვენების რეჟიმში მუშაობდა, ასე რომ დღეისთვის მხოლოდ ორ გაზეთს მიმოვიხილავთ რეზონანს და ახალთაობას, მეტი არ გამოსულა. რეზონანსი პირველი გვერდის დიდ ნაწილს უკრაინის გადაწყვეტილებებს უთმობს. უკრაინა ნატოზე უარს ამბობს, ასეთია სტატიის სათაური, თუმცა შემდეგ გაზეთი წერს. პოლიტოლოგების შეფასებით, იანუკოვიჩმა მოსახლეობის მოსაზრება ოფიციალურად გააფორმა, თუმცა უკრაინის მიერ ნატოში ინტეგრაციაზე უარის თქმა ქვეყნის სტრატეგიული კურსის შეცვლას არ ნიშნავს, წერს გაზეთი და ექსპერტ სოსო ცინცაძის სიტყვებს იშველიებს. უკრაინის ახალი ხელისუფლება პროდასავლური რჩება და მას კურსი ევროპა მინუს ნატო ექნებაო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ეროვნული საბჭოს წევრის ალექსანდრე შალამბერიძის გრძელ პასუხს სოზარ სუბარის წერილზე, რომელშიც სუბარი გამარჯვების და ერთიანობის ფორმულაზე ლაპარაკობდა. რაც შეეხება უარ საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურაზე, მიუხედავად დასაფასებელი ჟესტისა, ეს თანამდებობა დღეს არ ირჩევა და მხოლოდ არჩევნების შემდეგი ეტაპია. თქვენი მხარდაჭერა დღეს, როდესაც ჯერ არ გადამხდარვართ, მიმართული უნდა იყოს გამარჯვების გზების ძიებისკენ, რომელიც როგორც მინიმუმი გადის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის წესების ჩამოყალიბებისკენ და სრულად გამორიცხავს მერის პოსტის მაძიებელი კანდიდატების დისკრიმინაციას ირაკლი ალასანიას ჩათვლით. ალექსანდრე შალამბერიძის წერილს, რომელსაც სუბარის პასუხად ჰქვია, რეზონანსში წაიკითხავთ. ამავე თემას აგრძელებს ახალთაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ეროვნული საბჭოს წევრი კახა კუკავა. საკრებულოს თავმჯდომარეობა არავის აინტერესებს. საკრებულოს თავმჯდომარეობას ვინ დათმობს და ვის დაუთმობს, ეს არ არის დიდი თემა. საკრებულოს თავმჯდომარეობას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე რომელიმე მაჟორიტარულ ოლქს თბილისში. უთხრა კახა კუკავამ ახალთაობას და დაამატა: ალასანია ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი ვერ იქნება, რადგან ჩვენ არჩევნების მოგება გვჭირდება, მან კი გამორიცხულია, რომ არჩევნები მოიგოსო. მე როგორც ვაკის მაჟორიტარი კანდიდატი, მე ხალხს ხვდები, ვიდრე თბილისის მერობის კანდიდატი ალასანია. უთხრა კახა კუკავამ ახალთაობას.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, დაბასმთავრებო. მან საქართველოში დღეს გამოსული ორიოდე გაზეთი მოკლედ მომეხილა, მათში გამოქვეყნებული მთავარი თემები გაგაცნოთ. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ბოლოს ეთერში გავა ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემა სწორედ ის იქნება, რაც ქართულ გაზეთებშიც იყო მთავარი თემა, ანუ უკრაინის პროდასავლური ორიენტაცია მინუს ნატო.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გაცემას განაგრძობთ შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით, როგორც ჩვენი გორელი კორესპონდენტი უწყება ოკუპირებული ახალგორის რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციას, განზრახული აქვს გააუქმოს ქართული სკოლები. ეს ინიციატივა ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა პირადად ედუარდ კოკოიდისაც გააცნო. თუმცა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ამის გარშემო უფრო დაწვრილებით ახლა გოგა ფციაური ისაუბრებს.
მომავალი სასწავლო წლიდან შესაძლოა ახალგორში ქართული სკოლა აღარ დარჩეს. რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი აცხადებს, რომ ქართველი ბავშვები ოსურ საგანმანათლებლო სისტემაში პრობლემას ქმნიან და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ედვარდ კოკოიტის ქართული სკოლების გაუქმების წინადადებით მიმართავს.
ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ საერთოდ ქართული სკოლები უნდა გადავიტანოთ. ერთი სკოლის ბაზაზე კულტურული ცენტრი გავაკეთოთ, ხოლო მეორე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმად გადავაკეთოთ, რადგან პროფესიული სწავლება არ ხდება. რაიონი კი სოფლის მეურნეობის მხრივ პერსპექტიულია.
ჯუსოევს ისიც აინტერესებს წლევანდელ კურსდამთავრებულ ქართველ მოსწავლეებს ატესტატი ვინ უნდა მისცეს. რაც შეეხება ატესტატებს, კოკოიტის თქმით ქართველ ბავშვებს ოსურ-რუსული ატესტატები უნდა მიეცეთ და სწავლა ცხინვალის უნივერსიტეტში უნდა განაგრძონ. აგვისტოს ომამდე ახალგორში სამი საჯარო სკოლა იყო, ორი ქართული და ერთი რუსულ-ოსური. ამჟამად მესამე სკოლა უკვე გაუქმებულია, სადაც რუსი ჯარისკაცები სამხედრო ბაზას აშენებენ. დაბაში დარჩენილი ყველა ბავშვი კი ამჟამად პირველ სკოლაში სწავლობს, რომელიც ოსურმა ადმინისტრაციამ ქართულ და რუსულ სექტორებად დაყო. სკოლების გაუქმების შესახებ ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინიციატივას პროვოკაციულს უწოდებს მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი. მისი თქმით, ახალგორელი მოსწავლეების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 1400 ბავშვი, წეროვანისა და მცხეთის რაიონის სკოლებში სწავლობს, მაგრამ დაბაში დარჩენილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ.
ეს არის ერთი რიგითი პროვოკაცია. რაც შეეხება მოსწავლეებს ძირითადი ნაწილი არის ოსები, შიგნით დარჩენილი ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი და მოსახლეობები არიან აქ. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რამოდენიმე თვე იყოს, მაინც მშობლიურ ენაზე უნდა მიიღონ განათლება ბავშვებმა. ჩვენთან იყო პირველი და მეორე ქართული, მესამე იყო ოსური. სადაც იყო ოსური სკოლა, მათ ტერიტორიაზე დგას ახლა ბაზა. რაი გვერდით იყო თავისუფალი ტერიტორიები, იყო ინტერნეტის შენობა, იყო საბავშვო ბაღის შენობა, ნაწილი დააგრეს, ნაწილი შლიან და იხაპირებენ მშენებლობას. და ქართული სკოლა, სადაც იყო პირველი საშუალო სკოლა, ძირითადად ყველა სკოლა გადაყვანილი ხოთ ახლა მშენობაში.
როგორც ახალგორელები აცხადებენ, ალან ჯუსოევი საკუთარი ინიციატივის შესახებ დაბის მოსახლეობასაც აფრთხილებდა. თუმცა მაშინ მისი საუბარი სერიოზულად არ ამინაღიქვა. ახალგორის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მეარაყიშვილის თქმით, თუ ჯუსოევს დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა, მაშინ დაბაში ვეღარც ერთი ქართველი დარჩება, რადგან სწავლის გაგრძელების მსურველებს ენის არცოდნის გამო უამრავი პრობლემა შეექმნებათ.
ქართული სკოლა არ აინტერესებს, ეგ მე ნოემბრამდე მიცხრე. პირველი ნოემბრისთვის ის რო იგეგმებოდა, ის ჩაკეტა. მაშინ თქვა რომ საერთოდ ისეთი რაღაცები ხდებოდა, რომ შეიძლებაო ქართული სკოლა არ არსებობდეს.
კოკოეთის ხელისუფლებას ალან ჯუსოევის წინადადებაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სკოლების გაუქმების თაობაზე კონსულტაციები დეფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროში უნდა გაემართოს.
გოგაფცია ურიგი ამბობდა ძვირფასოსანელებში და ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ ახალგორის რაიონში შეიძლება ჯერამაზე გადაწყვეტილება საბოლოო მიღებული არ არის, გააუქმონ ქართული სკოლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ახლა. დავით ჩაგანავამ გადაავლოთ ვალი გაზეთებს.
იზოსტია კრემლის პრესამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთმა საბოლოო შეთანხმებას მიაღწია სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან საზღვრების ერთობლივ დაცვასთან დაკავშირებით. შეთანხმების მიხედვით წერს იზოსტია, სამხრეთ ოსეთის მხარე რუსეთის მხარეს უფლებას აძლევს მისი საზღვრის კონტროლისა და დაცვის. გაზეთი ასევე წერს მხარეების უწყებათა შორის შეთანხმებაზე, რომლის მიხედვითაც ფსბ და სამხრეთ ოსეთის უშიშროების კომიტეტი ერთობლივად იმოქმედებენ. კონკრეტულ დეტალებზე აფხაზეთის შემთხვევაში გაზეთი არ წერს. გაზეთის მიხედვით შეთანხმებით რუსეთი დაიცავს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საზღვრებს ამ ერთეულებში საკუთარი სასაზღვრო სტრუქტურების ფორმირებამდე. იზოსტიას მიხედვით მხარეები აცხადებენ, რომ შეთანხმება არ არის მიმართული მესამე მხარის წინააღმდეგ და მისი მიზანი არის ციტადა: სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ტერორიზმისგან, იარაღის კონტრაბანდისგან, ფეთქებად და რადიოაქტიურ, ასევე უკანონო ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა გავრცელებისგან. ციტატის დასასრული. იგივე თემაზე კომერსანტი წერს: დამატებით გაზეთი აღნიშნავს, რომ შეთანხმებებს ხელი 2009 წლის 30 აპრილს მოეწერა და მათი რატიფიკაციის შესახებ კანონი სახელმწიფო დუმამ 2010 წლის მარტში მიიღო, რაც საბოლოოდ ამ წლის 5 აპრილს კრემლმა ფედერალური კანონის რანგში აიყვანა. ვედომოსი აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „ეძახიან პოლონელებს და არ ეძახიან ქართველებს“. სტატია მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის და მის მოკავშირეთა გამარჯვების 65 წლის თავისადმი მიძღვნილ 9 მაისის აღლუმზე ყვება, სადაც ვედომოსტის ცნობით პირველად ისტორიაში მონაწილეობისთვის დაპატიჟებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და პოლონეთის სამხედრო ძალები. აღლუმზე ვედომოსტის მიხედვით ასევე მიიღებენ მონაწილეობას ესენგეს წევრი ქვეყნები. სტატიის მიხედვით საქართველო არაა დაპატიჟებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქვეყანა ესენგეს წევრი აღარაა. გაზეტა რუს მიხედვით მოსკოვის მერს იური ლუშკოვს უკვე გაუწია განკარგულება მოსკოვში ბოკლონის მთაზე აშენდეს მემორიალი სახელწოდებით „ფაშიზმთან ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით“. ეს მემორიალი გაზეთის მიხედვით გახდება ქუთაისში 2009 წლის 19 დეკემბერს დანგრეული გამარჯვების მონუმენტის სიმბოლო. გაზეტა რუს მიხედვით მონუმენტი „ფაშიზმთან ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით“ მხოლოდ სიმბოლურად გამოხატავს ქუთაისის გამარჯვების მემორიალს. ვიზუალურად იგი განსხვავებული იქნება. საინტერესო ინტერვიუ აქვს „ნოვაე გაზეტას“ პერესტროიკის ავტორ მიხაილ გორბაჩოვთან, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთის დღევანდელი მიდგომები პოლიტიკაში მხოლოდ და მხოლოდ მართველი კორუმპირებული ჯგუფების მიერაა მოწყობილი. და მიდგომა, რომ რუს ხალხს მკაცრი ხელი დემოკრატიაზე მეტად სჭირდება, არასწორია. გორბაჩოვი ასევე ფიქრობს, რომ რუსეთს დემოკრატია რეალურად არ უგემია და ამ გზიდან გადახვევა მანამდე მოხდა, ვიდრე ქვეყანა ღია სისტემის სიკეთეებს იხილავდა. საინტერესოა, რომ გორბაჩოვს მიაჩნია, რომ ცენტრალიზაცია დიდხანს ვერ გასტანს და რუსეთის დემოკრატიზაცია გარდაუვალია. ციტატა: „ჩვენ ახალთაობას სიმართლე უნდა ვუთხრათ. დავეხმაროთ ცხოვრებაში ახალ, წინწასულ მსოფლიოში. მივცეთ თავისუფლად ფიქრის, არჩევანის გაკეთების, გადაადგილების, ლოცვის, მუშაობის საშუალება ადამიანურად მოწყობილ ქვეყანაში“. ციტატის დასასრული. გორბაჩოვს მიაჩნია, რომ რუსეთს სხვა ალტერნატივა არც აქვს.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ძვირფასმსმელი, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს თვალი გადაავლო და მემუხილვა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება პოლიტიკური ბლოკით. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ. ჯერ შეერთებული შტატები და პრეზიდენტი ობამა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აპირებს გამოაქვეყნოს ბირთვული მდგომარეობის მიმოხილვა, დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ვაშინგტონის პოლიტიკასა და სტრატეგიას ბირთვული იარაღის გამოყენების თაობაზე. ბირთვული დოქტრინის შეცვლა საგრძნობლად შეამცირებს იმ სიტუაციათა ნუსხას, რომლის დროსაც შეერთებულ შტატებს ბირთვული იარაღის გამოყენება შეეძლება. ბირთვული იარაღის გამოყენების ერთადერთ შესაძლებლობად დასახელდება შეკავება და პასუხი ბირთვულ თავდასხმაზე. კობა ლიკლიკაძე.
5 აპრილს New York Times-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები იღებს ერთმნიშვნელოვან ვალდებულებას, რომ ბირთვული გაუცილებლობის ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების თანახმად არ გამოიყენოს ბირთვული იარაღი არაბირთვული სახელმწიფოების წინააღმდეგ. მაშინაც კი თუკი ისინი შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბიოლოგიურ და ქიმიურ შეტევას განახორციელებენ. ნაცვლად ამისა მსგავს საფრთხეებს ჩვენ შევაჩერებთ საფეხურებრივი საშუალებებით, როგორიც არის ჩვეულებრივი შეიარაღება, მისი ძველი თუ ახალი განსაზღვრებით, განაგრძობს ობამა გაზეთთან საუბარში და დასცენს, რომ გამონაკლის წარმოადგენენ ირანი და ჩრდილოეთი კორეა, რომლებიც არღვევენ ბირთვული იარაღის გაუცელებლობის შესახებ არსებულ საერთაშორისო ნორმებსო. ახალი დოკუმენტის ბირთვული მდგომარეობის მიმოხილვის თანახმად შეერთებული შტატები ასევე პირობას აძლევს თავის მოკავშირეებს, რომ დაიცავს მათ ბირთვული საფრთხეებისაგან. დოქტრინაში წარმოდგენილი ამერიკის ბირთვული პოლიტიკის შეცვლა აძლიერებს ომამას არგუმენტს, რომ სხვა ქვეყნები ან შეამცირებენ მათ ბირთვულ მარაგებს, ან და უარს იტყვიან ბირთვული სამუშაოების ჩატარებაზე, ამბობს კინგსტონ რაიფი, ვაშინგტონში არსებული შეიარაღების კონტროლისა და ბირთვული გაუცელებლობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, თუმცა გარკვეულ სირთულეებსაც მიანიშნებს.
Given the nuclear security summit and the upcoming non-proliferation treaty review conference.
მაშინ როცა მომდევნო კვირაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი, ცოტა ხანში კი ბირთვული გაუცელებლობის კონფერენცია იმართება, ამ ვითარებაში ბირთვული მდგომარეობის მიმოხილვის გამოქვეყნება, რომელიც ძალიან არ განსხვავდება არსებული სტატუს-კვოსგან, ცოტა გაართულებს შეერთებული შტატების მდგომარეობას მოახლოებული კონფერენციის წინ. ის ხელთაღს შეუკრავს ვაშინგტონს და უფრო გაართულებს შეერთებული შტატებისთვის იმ მიზნის მიღწევას, რომ გაუცელებლობის შესახებ კამათში მთელ მსოფლიოში მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა იმ ზომების დასადგენად, რაც სახიფათო ბირთვული მასალების გაუვნებელყოფასა და მათ განადგურებას ითვალისწინებს.
8 აგვისტოს პრაღაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ხელს მოაწერენ სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ განახლებული სტარტის ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც რუსეთისა და შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალებისა და შორეული მოქმედების ბირთვული იარაღის შემცირება იგეგმება. სადღაც აპრილის შუა რიცხვებში კი ბარაკ ობამა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს უმასპინძლებს. დოკუმენტი კი, რომელსაც ბირთვული მდგომარეობის მიმოხილვა ეწოდება, პენტაგონსა და მოკავშირე ქვეყნების მთავრობებში ერთი წლის განმავლობაში განიხილებოდა. ეს არის შეერთებული შტატების ბირთვული პოლიტიკის პირველი მიმოხილვა 2001 წლის შემდეგ, ხოლო სტატისტიკას თუ გავყვებით, მესამე ცივი ომის დასრულების შემდეგ. მაგრამ იმ დროს, როდესაც ბარაკ ობამა ახალი ბირთვული სტრატეგიის გამოაშკარავებას აპირებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ რუსეთი გამოიყენებს ბირთვული იარაღის ახალი შეთანხმებით ხმარებიდან ამოღებულ მარაგებს, თუკი შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმები დაარღვევენ არსებულ სტრატეგიულ ბალანსო.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что
машин да თუკი ამ გეგმების რეალიზაციაზე ჩვენი დაგვირება დაგვანახებს, რომ ისინი გარდიან სტრატეგიული ანტისარაკეტო თავდაცვის დონეზე და ამ დონეს ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები შეაფასებენ, როგორც საფრთხის შემცველს რუსეთის სტრატეგიული ბირთვული ძალებისთვის, მაშინ ჩვენ უფლება გვექნება გამოვიყენოთ იმ დებულების ძალა, რომელიც ამ ხელშეკრულებაშია ჩადებული.
И будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
ვაშინგტონი აპირებს დაარწმუნოს რუსეთი, შეამციროს მის ხელთ არსებული ახლო რადიუსის მოქმედების ბირთვული შეიარაღება, რომლის მხრივაც მოსკოვს უპირატესობა აქვს. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ინკოგნიტო წყარომ სააგენტო Associated Press უთხრა ისიც, რომ შემდგომი მოლაპარაკების რაუნდი სასურველი იქნება, თუკი გამართება ეგრეთ წოდებულ არასაბძლო მდგომარეობაში მყოფ ბირთვულ შეიარაღებაზე. ათასობით შორი და ახლო რადიუსის მოქმედების ბირთვულ ქობინებზე, რომლებიც რეზერვში ინახება და არ არის განკუთვნილი სასწრაფო გამოყენებისათვის.
დროსამსვენებლო კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის გეგმაზე გამოქვეყნოს დოკუმენტი ბირთვული მდგომარეობის მიმოხილვა, რომელიც განსაზღვრავს ვაშინგტონის პოლიტიკასა და სტრატეგიას ბირთვული იარაღის გამოყენების თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. წელდება გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომლის თემაა უკრაინა და ნატო. დღეს გავრცელებული ცნობით პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააუქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უწყებათა შორის კომისია. ამ ბრძანებულებას იანუკოვიჩმა 2 აპრილს მოაწერა ხელი. მეორე ბრძანებულებით უკრაინის პრეზიდენტმა გააუქმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი. ნიშნავს თუ არა ეს ნაბიჯები, რომ უკრაინა საბოლოოდ ამბობს უარს ნატოში გაწევრიანებასა და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, რაც მისი წინამორბედის ვიქტორ იუშჩენკოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. ამ საკითხზე ზრუნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა, მას დაუთმობ ახლავე მიკროფონს.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა შანსს დაიწყო თავისი წინასაარჩევნო დაპირების განხორციელება, რომ უკრაინა არ იქნებოდა არც ერთი სამხედრო ბლოკის წევრი სახელმწიფო. ამის პირველი ნიშნები აპრილის დასაწყისში განხორციელებული ზედიზედ ორი გადაწყვეტილება. იანუკოვიჩმა ერთი ხელის დაკვრით გაუქმა ნატოს თანამშრომლობის უწყებათ შორის სამთავრობო ცენტრის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა ეროვნული ცენტრი. ხოლო ცენტრის თავმჯდომარე ვლადიმერ გორბულინი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. როგორც ევროპული და ტრანსატლანტიკური ცენტრის პრეზიდენტმა ოლექსეი კოლომიეცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს უწყებები შესაძლოა დიდი ეფექტურობით ვერ გამოირჩეოდნენ თავიანთ მუშაობაში, თუმცა მათი გაუქმება უტყუარად ნიშნავს, რომ იანუკოვიჩმა საბოლოოდ თქვა უარი ნატოს წევრობაზე, რაც ფორმალურად რჩებოდა უკრაინის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად ბოლო 4 წლის მანძილზე.
Что касается самой комиссии, с моей точки зрения,
რაც შეეხება თავად კომისიას, ჩემთვის როგორც ექსპერტისთვის და ანალიტიკოსისთვის, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების საკითხებზე და ნატოსთან უკრაინის ურთიერთობებზე, გამოგიტყდებით აქამდე პრაქტიკულად უცნობი იყო კომისიის მუშაობა. ყოველ შემთხვევაში მის, ასე ვთქვათ, საჯარო განზომილებაში. მეორე მხრივ უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი, დიახ, ეს იყო საკმაოდ ცნობილი სტრუქტურა. ის ახდენდა მთელი ინფორმაციული, ადმინისტრაციული და გარკვეულწილად ადამიანური ნაკადის აკუმულაციას და კოორდინაციას. შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული ცენტრი ერთგვარ მიზიდულობის ცენტრს
წარმოადგენდა.
ოლექსეი კოლომიეცი, რომელიც უკრაინაში ერთ-ერთი ანგარიშგასაწევი ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელია, ასევე ვარაუდობს, რომ შემდგომში იანუკოვიჩი ფორმალურად აქცევს ინტეგრაციას ევროკავშირში, რაზეც უკრაინის პრეზიდენტმა მისი ვიზიტის დროს ბევრი ისაუბრა ბრიუსელში.
То есть он встал на путь, который ведёт по отношению к Европейскому
союзу. Ано Европейский кавшерис мимарт ის დაადგა გზას, რომელსაც არსად მივყავართ. ესე იგი, თუ მის განკარგულებაში რამდენიმე ათეული წელია, რაშიც მე ძალიან მეპარება ეჩვი, მაშინ ამაზე ლაპარაკი კიდევ შეიძლება, მაგრამ ის დაადგა გზას, რომელიც აპრიორი მცდარი და კონტრპროდუქტიულია. შესაძლოა ეს იმიტომ კეთდება, რომ ამ ხალხს საქმის ვითარება არ ესმის. ხოლო თუ ესმის და მაინც ასე იქცევა, მაშინ კიდევ უარესი უკრაინისთვის და ევროპის კავშირთან მისი ურთიერთობისთვის.
თუმცა უკრაინის მთავრობაში ასეთ შეფასებებს არ იზიარებენ. ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უფუნქციო უწყებათ შორის კომისიის გაუქმება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა უარს ამბობს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, რაც უკრაინის საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინის მთავრობის პრესსამსახურის კოორდინატორმა ძალოვან უწყებებთან მუშაობის მიმართულებით ოლექსანდრ ომელჩენკომ.
Это приоритет внешней политики.
ეს საგარეო პოლიტიკის ნომერი პირველი პრიორიტეტია. ამის შესახებ თავად პრეზიდენტმაც განაცხადა. ანუ ჩვენ უწინარესად ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზას ვადგავთ.
Европейским союзом в первую очередь.
უნდა გავიხსენოთ, რომ ბრიუსელში 1 მარტს გამართულ პირველ ოფიციალურ ვიზიტზე ვიქტორ იანუკოვიჩმა შეეცადა დაემტკიცებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობისათვის, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია და ურთიერთობა დასავლურ სტრუქტურებთან უკრაინის უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება.
Среди приоритетов будут интеграция до Европейского союза.
ეს პრიორიტეტები იქნება ევროკავშირში ინტეგრაცია, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა რუსეთთან, თანამშრომლობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან. მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.
მაგრამ რაც შეეხება უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში, ეს შორეული მომავლის საკითხია და ამას ევროპის ქვეყნები სკეპტიკურად უყურებენ. პერსპექტივაში მხოლოდ განეხილება უკრაინისათვის თავისუფალი ვაჭრობისა და შემსუბუქებული სავიზო რეჟიმის შეთავაზება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია უკრაინის გაზის შავი ბაზრის რეფორმირება, რადგან რუსეთის გაზის 8% ევროპის ქვეყნების სწორედ უკრაინის გავლით ღებულობენ. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ბრიუსელში ხსენებული ვიზიტისას განაცხადა, რომ მას სჭირდება ერთგვარი საგზაო რუკა, რომელშიც გაწერილი იქნება წლის ბოლომდე გასაკეთებელი სამუშაოები, როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორის წევრი, უკრაინა კვლაველოდება ევროპისაგან მილიარდი ევროს დახმარებას.
Куба ლიგლიკაძე იყო ძიფასმსმენელებო მიკროფონთან. ეს იყო ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გავრცელდა ინფორმაცია იმაზე, რომ პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა კომისია გააუქმა. შეკითხვა ამ სიუჟეტისა სწორედ ეს იყო: უკრაინა ნატოს უარს ეუბნება, არის თუ არა ეს უარი დასავლეთისთვის. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუა ღამემდე. ნახვამდის ჯერჯერობით. We'll be right back.